eta orezuri potosikotiko depresibo maitea. Hauxe da Bilboiria irratiak duen bertsoaren lubakia. 96.0 FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eus/webunean ere entzungai gaituzue podcast delako formatuan. Eta gogoan izan, irrati libreen sinergia ere baliatzen dugu. Biba Arrosa Sarea! Eta bertsoaren joan etorrian gozatzen ari garen edo arituko garen honetan, ordubeteko txanda ere baduzue. Eta normalean errima freskoak eta kantua izaten dugu. Gaurkoan berriz, prosan arituko gara. Bertsoaldiak alde batera utzi eta bertsolarien gorputzaldiak ekarri ditugu. Bi egun besterik ez dira falta Bizkaiko bertsolari txapelketako finalaz gozatu alizateko eta txapela nork jantziko duen ezagutzeko. Abenduaren 20an izango da final handia Kasillan, Bilbon. Kantuan eta bertxotan arituko direnen zerrenda duela aste batzutatik badakigu eta hauexek dira arituko direnak. Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarria Zarraga, Jon Euria, Oian Abartra, Onintzen Beita, Xabat Gaiete Beitia, Txaber Altube eta Gorka Pagona Barraga. Duela astebete egin zuten aurkezpena Kasillan bertan eta gaurkoan esan bezala bertxoak alde batera utzi eta prosan arituko gara. Izan ere, bertsolarien gorputzaldiak bildu ditugu gaurko saioan eta finalaren gaineko xehetasun gehiago ere ekarri ditugu. Bilbon jokatuko da abenduaren 20an Bizkaiko bertsolari txapelketako finalara. Esan eta esan gabiltza, Bilboko Kasillan izango dela arratsaldeko 5etatik aurrera. Finalera heldu aurretik ibilbide luzea egin du txapelketak. 2025ko maiatzean jokatu zen Udaberri bertxotan, txapelketako sailkapen fasea, eta irailaren 28an hasi zen txapelketa. 5 saio jokatu dira lehenengo fasean, eta 30 bertsolarik hartu dute parte horietan. Jakin badakizue ja da, final aurrekoen lehenengo bueltan 7 bertsolari egon dira zain, 2023ko finaletik zuzenean sailkatutakoak. Eta lehenengo fasean sailkatutako 11arekin batuta, guztira 18 bertsolarik kantatu dute final aurrekoko lehenengo bueltan. Bigarren bueltan berriz, 12 bertsolari aritu dira lehian, eta 8 heldu dira finalera. Bertsolariak izaten dira protagonistak, eta eurak dira izatez, egun honetako protagonistak. Baina ezin izango ditugu aztu numerologian adituak. Haiek erabakitzen baitute enbatean behintzat, nork egiten duen aurrera eta nork geratzen den kanpo. Larun batean, Idoia Anzorandia Kareaga eta Igor Menikabengoetxe arituko dira gai jartzaile lanetan. Epaileak ostera urrengoak izango dira. Ainhoa Arregi, Ander Arrien, Garazi Mendoza, Jurgi Fuentes, Marta Ortiz, Mirari Azula eta Miriam Juaristi. Arantza Plaza Zamorak jarriko dio aurten txapela irabazleari. Gorazarregi nahi izan dio Bizkaiko Bertsozale Elkarteak bertsolaritzaren transmisioan Arantzak egin duen lanari. Astero irakatsi du bertsolaritza herrietako ikastetxeetan Mundu Bat Bertso programaren bitartez. 2004an hasi zen lehen eskoletan eta 2022 arte aritu da lan horretan. Garai bakoitzeko errealitateari erantzun behar izan dio bi hamarkada luzeetan. Hain zuzen, hainbat errealitate ezagutu ditu Arantzak. Egoera soziolinguistiko desberdinak, eskola handi zein txikiak, hiriburuak eta herriak. Txapelketa ere gertutik bizi izan du Plazak. Bizkaiko txapelketaren voluntario lanak egin ditu eta etxekoak eta lankideak ere izan ditu oholtza gainean. Laneko erretiroa hartu badu ere oso lotuta jarraitzen du bertso munduari. Eta esan beharra dago, lankide, ikasle eta elkarteko kideek asko maite dutela. Arantza Plazaren hitzak eta emozioak bildu ditugu.
Proposatu eustienien, harrituta gelditu nintzen. Nik txapela jantzi? Bueno, harriduraz. Baina bapatien burutik pasau jatezan, hainbeste irudi, golpien etorri jatezan. Txapelketak, neure ikasliek, ikasgelak, eta olako zurrunbilo bat etorri jaten burure, eta esan eban, hau egin behar dut. Eta ni ez naz horrelakoa, baina bulkada bat sentitu neban, eta esaten eusten, hau egin behar dozu. Momentuan, erantzun eban baietz. Eta nik uste dut proposatzen etorri zirenak ere pizkat harrituta gelditu zirela ze momentuan bertan esan eban baietz. Gehiegi pentsatu barik ni ohituta ez nagoen lan batzuk egin beharko nebazala, hau esate baterako, baina baietz esan aban eta barru-barrutik ateratako baietza izan zen. Badakit neu bakarrik ez nazela egongo txapela ipintzen. Ze, nire buruan beti dagoz nire ikasleak, nire ikasgelak, nire lankideak, nire lantaldea, beti eukidodaz hor atzean. Eta ba, txapelketako finalaren momentuan ere seguru nago sentituko dodala ez nagoela bakarrik. Nire ikasleak han egongo dira nigaz, eta hori asko gustauko litzakit. Eta, bueno, ba, hori, oso pozik nago, eta arro puntu bat ere bai. Ze gustoko lan bat egin dut, eta emaitzak ikusi egiten dira transmisioan. Gaur egun txapelketako bertsozaioetara joaten izan azenean, nire inguruan ez dut inor ezagutzen izan. Eta danak gazteak. Orduan hori da zerbait ondo egin dugunaren seinale. Danak gazteak, danak adi, danak bertzoa aztertzen, danak pixka bat urrunago begira, eta zerbait ondo egin dugunaren seinale dala uste dut hori. Eta oso eskertuta nago, bertsozale elkarteari niri opari eder hau egiteagatik. Ez neban inoiz pentsauko zeregin hau bete beharra eukiko nebanik. Eta antxe gongo naz, txapela txapeldunari jartzen.
Aitor Bizkarraren bigarren finala da 2025-koa. Eta aitortu du aspaldiko luzeena ere izan zaiola. Irailean hasi baitzuen. Tranquila hasi bazuen ere, aitortu du finalak aurrera eginala tentsioak ere gora egin duela.
Bueno, ba, niretzako aurtengo txapelketie aspaldiko luziena izen da. Larenetan hasi nintzelako ba, irailien. Eta hiru saiotan Kantobierrizio finalera ailegetako, orduen ba, neketzu ez dut esango, baina luzie izen da. Hasikeran nahiko tranquilo hasi nintzen, pentsetan dut hasi ginela nahiko tranquilo, baina txapelketiek aurrera inala, ba, tentzinuek gorutzen jau, sufrimentu epe bai. Baina, bueno, emaitzak ona egizendi aurten, da hainbestien posi nau. Eta gorputza aldiz ere, betu, da ez dakit. Dizkiz izin joan dizek egiten dugu zu bertzela izo gorputza aldiz egin inguruen, ez da? Gorputza aldiz egin topau eta gorputza aldiz egin bile juen, eta ez da egit. Txapelketa hasi geran esaten aben, ba, gureko neukela holan tranquilo juen, ez da egit, piru eta hundirik etxera juen biderrien ba, apur bate sose buskantetara eta freskotasunez, ez da? Baina gero ba, txapelketia gaurera inala, betiko tensinuek eta betiko sufrikari juek eukiduaz, eta eske egiz izaten motzut, sarritzen ezean dugu, ba, oine finalera juen gureko neuke gozatzera. Baina gozatu finalien noberak ez dugu gozatzen. Noberak inbideu bertzotan ondo, eta ondo eitzeko bidie gozamena dan nik zalantza hundi dugaz. Gozatu benpareko inbidea bide. Orduen ba, oixe, biherrera eta jokora juteko asmuaz, eta neure onena emoteko asmuaz.
Hirugarren finala du Aitor Etxebarria Zarragak eta urtengoan lan matematiko handirik egin ez duela esan du. Hau da, buelta handirik ez diola eman finala berari eta iritsi arteko bideari.
Ba, txapelketako ibilbidie bera, bueno, hau da, hirugarren finalan iretzat segixen. Eta, ba, egitxe esan, oingo txapelketiek, ba, igual prestakuntza aldetik eta edo bertso eskolako, ba, esango gu, egunerako tasunien, apur bat, anarkiko hau edo harrapaun hau beste txapelketak baino, esain matematiko edo, ez dakit zelan esplikau, baina, bueno, batzutan bertso eskolak izeten diez, oso sagrauek eta oso fetxa seinalau eta ez dakit zerreta, eta urten ba, apur bat gora beratxu hau ibilinaz, bueno, ni izeteko behintzat. Baina paradogikoki gero ba, final erdizietako bi saioa da gorputzaldi oso, oso onakin sentidunaz. Esango neuke bertso eskolan baino igual hobetota dana eta egiz esan ba vuelta larrei bestu ez gure buruari ze bestela norbera besoratu jenda eta hori apur bat finalera begire ba horre txei eutzi gureko neudutzen behintzet pentsetan dut inoz egona zen momentu honenien nahuela eta ba, ez dakit, gero zeitzeko kapasak izango garen, baina arantxari txapela moteko eskeniako nien sentiduan arrotasun bai eta bulkada eta horrek danak neugan sentitzen badoaz, ba, neiku izango da. Ze, oixe, nire pentsetan dute bizkarrak esan modure norberan gozamena normalien esfortzutik eta biherretik etorten dala gehiago gozamen trankiletik baino, eta horretxetan saiatu gure dut bintzat.
Hotz harrapatu zuen finalak Gorka Pagona Barraga. Bere hitzetan ondo mentalizatu gabe. Inguruan sentitu duen babes eta ilusioa azpimarratu ditu Durangarrak. Bigarren finala du aurtengoa.
Bueno, esango nuke aurtengo txapelketik aburrat hotz harrapatu nabela edo ondo mentalizatu barik. Eta tokabia eta udazkin osoen zier, apurat, ni buruen kontra enbiarri zetie, eusteko eta aurrera jarraitzeko, ez saioetan bakarrik, horrek horrein, ba, bertsoskola bebai, asterik aste, eta bueno, oin be horretan jarraitzen dutela, esango nuke, zintzue izeteko egizera, baina ba, gaur hona etortiek ikustiek kasilla arantzan berbak entzutik apurat emozin hona biela eta sortu ustiela lan barruen bueno, gogo bat barriro ba, ilusino hori ba, lehen hau oso hori itzapen hona dagoaz bizkaiko finalenak eta apurat horrek barritzeko gogue sortu dozte egiz esan da babes eta ilusino handiz sentitzen hon nire inguruen be eta jantzak esan duen moduen, ba, gazte jente bat, oin arte guela inbertso sale izen estan eta esango nuke beha gabizela erakartzen bertso mundureta, eta bueno, purat, ba, horren jai handizena izango dan ese datorren zapatukue, nire buruaz burrukan, baina esango nuke gogotzu etorti lortuko dutela eta lortuko dugule, lanope.
Emozio gazigozoak ditu Jone Uriak txapelketari dagokionez, eta ikuspegi askotatik irakurketa egin dezakela ere aipatu du. Ala ere, gustura aritu dela argi dauka.
Bueno, nik txapelketan zehar, ba, bizipen asko eta desberdinak eduki ditut eta ikuspuntu diferentetatik egin ahalko nituzke irakurketak. Eta bueno, denetik dago, ez? Gozoa, gazia eta baina esango nuke bertxotan edo lanean zentratuta, ba, gustora ibili naizela bi semifinaletan. Lasaitu puntua ere hartu dudala, ze beldur puntu batekin heldu nintzen txapelketara. Ez hainbeste bertxotan nola nenbilenagatik, baizik eta fizikoki eta nola erantzungo nion, eta zentzu horretan lasaitu hartu dut, bietan ondo sentitu naizelako, ez daukat aitzakiarik alde horretatik, eta horrekin pozik nago. Bertxotan egin nahi dudana egiten ari naizela sentitzen dut, bai entrenamendutan eta baita semifinaletan ere. Gaiei heltzeko moduari dagokionez, diskursiboki eta bar oso konforme nago bi semifinaletan egindako lanarekin eta finalera ere ba pixkat horri helduta, alba da pixkat hobeto eta alba da emaitzek lagunduta. Baina bueno, horri eutzi nahiko nioke orain artekoa osaporea lanari dagokionez oso ona izan delako eta horri utzi nahi diot finalean ere bai.
Oihana Bartrari kosta egin zaio txapelketaren dinamikan sartzea. Bere hitzetan, bera ez baita txapelketako bertsolaria. Hala ere, gogotsu dago larun batean onena emateko.
Bueno, ani hain serio ez naiz ibiliko, eh? Bueno, nik holan egia esateko, eske esan alko nuke igual pizkate politago edo, baina nik txapelketa hurbildu zenean, neukan sentsazio nagusia zen, ez dut nahi. Ez dut nahi, hemen egon. Orduan hori izan da, nire abia puntua. Eta, bai, esango nukelako ez naizela bape txapelketako bertsolaria, da, bueno, ez dakit existitzen den, txapelketako bertsolaririk, baina, bueno, ena izni. Baina, hala ere, pozik nago, negazio fase hori pasatu eta gero, lortu dualako bidean, ez dakit oso ondo nola, baina motibatzea, eta bai, ba, gogoa piztu zai bidetik, hemen egoteko, semifinaletan lortu dut ere bastante gustora kantatzea, eta semifinalak eta bueno, bidea beti izaten da bizkate urduritasun handiagokoa, badaukazulako aurrera egiteko edo presio edo nahi hori, baina behin finalera helduta ni egia esan, super gogotsu nago, lasai samar, oza, lasai egon daitekenaren barruan edo, baina lasai samar gogotsu eta pozik.
Onintzen behitak argi du berriz, txapelketan egon nahi du, egon eta behar. Txapelketa toki abitableagoa dela argi adierazi du musikarrak eta egon diren aldaketei buruz ere mintzatu da.
Bueno, ba, nik hemen egon nahi dut. Eta zergatik nahi dut hemen egon, ba, bueno, ni hemen danok dakigu, sarrenan azela, hemen dauzen asko baino kasi hogei urte gehiago ditut, eta hemen egon nahi dut esateko eta demostratzeko nire burueri eta bizkaiari txapelketa askoz leku abitableagoa dela oindala hogeita bost urte baino. Askoz abitableagoa da, askoz divertidoagoa da, eta askoz ere gozagarriagoa da. Egize da, finalera heltzen zarenien, edo semifinaletan, ez dozule beti gozatzeko lekurik topetan, imposible da, baina bizitzan beti ez dozu gozatzen, eta bertzotan bez, harik eta asko die, jente desberdin asko gazkanteu bier dozu, eta ez da zure gorputzaldize bakarrek, zure kidien gorputzaldize da, publikoa da, kanteti etokeiatzun lekue da, zirkustantzia asko dauz, batzutan pasetan dozu hobeto, beste batzutan txarrau, batzutan ekarrien bierdozu dana, beste batzutan etorri eiteiatzu, baina hori da txapelketi orduen. Nik hemen egon gure dut, niretzako hau askoz abitablia badalako indalago eta bosturte baino, oin sentitzen az ondo, atzo zarbaten moduen, RRU-ben rebaibaletan, gazte zingura dute, baina superposik, emon diren aldaketak atik, diskurso diferentiek atik, kantetako modu diferentiek atik, eta gure dote abenduen hogei zen, kapasi zen, hori dana sentitzeko eta ba nire gorputzien, horrek danak nire gorputze zeharkatzeko. Ba, dana aldatu da. Aldatu da gaiak planteatzeko modua, aldatu da parte hartzaileon jarrera publikoarekiko, aldatu da bertzolaritza bizitzeko modua, aldatu dira diskursoak, nik uste dut dana aldatu dala, ez? Ezerken du barik duela hogeita bost urte txapelketa antolatzen egoten zirenei, eta parte hartzen zutenei, baina bueno, nik uste dut azkenengo hogei urteetan bertzolaritza asko aldatu dela. Emakumeen presentziak, seguramente gaur egun gorpuz disidenteen presentziak, beste ideologia bat zuen presentziak ekarriko zuen aldaketa hori, eta bueno, gure aldaketak bertzolariak beste batzuk izateak publikoa be aldatu du, ez? Azkenean parte hartzaileen adin media asko jaitsi da, eta horrek orokorrean publikoa gaztetu du. Hori ez da gertatu egun baten tximista bate gure mesan hotxa joduelako, klaro, hori gertatu da Arantxako oso ondo esplikatu duen moduan, bertzozaren elkarteak sekulako lana egin duelako, baina egin du lana bertzolaritzaren transmisioan eta txapelketaren antolaketan egiten da kriston lana, gaitegia zaintzen da, bertzolariak hartzeko modua zaintzen da, eta azkenean emaitza oso, oso desberdina da, eta gure arteko giroa ere lehia badago, klaro, ez gatoz ona esaten bai, deno gara lagunak, baina denok gure barru-barruan deno nahi dugu irabazi, bestela ez genuke txapelketan parte hartuko, hori, baina lehia hori bizitzeko moduak oso desberdinak dira, eta gure artean kompetentzia baino beste aliantza batzuk sortzea asko zerrezagoa da, orain dela hogeita zazpi urte baino. Eta bueno, zorionez hemen dagoen inork ezin dut eztabaidatu arrazoirik ez daukadala, eta hori kristona da, esaten dut txiste baten moduan, baina hori kristona da, parte hartzaileen adina eta ez guk hemen jarraitzea, eta orain dagoen adina egotea hori sekulakoa da, eta hori beste disziplina batzutan ez da posible, eta bertzolaritzan posible da, belaunaldi arteko tasuna, eta hori benetan oso gauza ederra da.
Xabi Altuberen lehen finala da, eta oso gogotsu dagoela argi dio. Asko gozatu duela ere gaineratu.
Bueno, ba, niz esango txue, ba, zera baino posaun hau. Hau ze da nire lehenengo finala, eta arrazo jaukiko nintzak txapelketi hoin dala eta osturte baino asko zabitabliago edala, baina niretzat oin arte ez da bape divertidu eixen. Eta pentsa dut aurten lortu dutela. Puntu hori topetie, beste modu batera hartzie txapelketie, nire burue gutxeago egurtzie, eta ba bueno, ba oin arte be egin bi herrixen eban semifinal hori egitie, ba aurten esango neuke lortu dudala, eta horregaitik posposinator, horregaitik eta oso babestute sentidu nazelako bebai txapelketa osuen zier, ez bakarrik bertso eskolan eta abar, ba, plazan be oso gustora sentidu naz, eta gogotxu nau, finalerako oso gogotxu nau, pentseto momentu hon baten aileetan nazela, eta hori, ba, goguaz bueltetako oinarte sentidu dan berotasun guzti hori, eta ba, ez dakit, kasila apur bat olla espres hori bihurtzeko eta hori emoteko.
Xabat gaiete behitiaren zako emozio bideia izan da txapelketa bera. Bigarren final aurrekoan ondo aritu ez dela aitortu du, eta finalean onena emateko gogotsu dago.
Bueno, ba, nik aurten ez dakit, txapelketarako neukan helburua ipinitza nire buruagaz, bueno, nik beti euki izan dut arazo nagusia, neure buruan gan konfiantzia eukitzia. Esango zu hori danon arazoa da, baina danona ez da, zenik ikusturaz beste batzuk kriston kapazitatea zeuren buruan konfiantzeko. Eta orduan, ba, neure buruari pixkate erronka hori ipinitza zineban txapelketia, lehengoko saioan ustez gatxago zanin hori lortzia, ba bai topan intzan eroso, harrigarriki eroso topan intzan Barakaldon, eta ostera, ba hortik bi aste eskezera, berez, posizio asko zobian eta lasaiagoan eguanean, bueno, iraganeko mamu eta konfiantza falta guztiak etorri jate zen. Orduan, hori da txapelketia azkan baten uste dut, hori zenaz neu, Barakaldoko Xabat eta Markinako Xabat ezke perfectamente dira pertsona bardina, eta orduan lasaitasun horretatik bai, ba finalari behitzen dotzat, ba barriro nere buruangan konfiantziagaz konektateko leku modura. Nahiko neban txapelketa hau bizi igual garai bateko modura, ba nere biziko erronka nagusi modura edo beste zerbarik, baina hori Xabat esan gaur egungo Xabat daukatez beste mila gauza edo ez dira igual mila, baina daukatez hau baino bastante gauza importanti hauak egunerokotasunean eitzeko. Eta uste dope bai, ba, txapelketia bera, bizitzia erronka nagusi modura, utopiza bat alabe bai, gu gauzen danok, ba, seguramente kezka handizago bat aukauz, igual, eta horrek balizo gaitxu relativizateko. Baina lehen gora bueltatuta apur bat, finalera deskantzata heltzia da nire helburu nagusia. Konturatu naz, zenbat eta deskantzago nagon, nahi da bela esan zeharka, orduan eta gezo konfizatu dutela nire buruaz. Orduan, bi sentimentu horrekin nahi dute intopo, eta bebai nago tranquil, ba, txapelketako egun eskazak endu dutela pentsatu dutelako. Horrek ez da nahi izan, ba, ez da benak euki egun eskaza eukingo da bela, ze isaliek ez eukitxia. Baina nik uste dut nik lantzimen egun eskazak eukitxo dutela. Eta sinestuta no eukiotela. Orduan, bigarren bat eukialdotela, ba bai, baina ez dut uste finalian tokako jatenik.
Hau esek dira bertsularien gorputzaldiak, larun batean ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, eta ea gustura geratzen diren egindako lanarekin. Azken ohartxoa, Bizkaiko Bertsozal Elkarteak finalera garraio publikoan joateko gomendioa luzatu du. Metroan joan ez gero, Indautxuko geltokian jaitsi behar da, eta Areiltza doktorearen atetik irten. Bestalde, zenbait udal zein bertso eskolek autobusa kontrolatu dituzte herrietatik finalera joateko, beraz, ibili adi. Hauxe da gaurko saioak eman duena. Larun batean, kasillatik bertatik arituko gara zuzeneko emankizuna egiten, arratsaldeko 5etatik aurrera. Beraz, piztu irratiko 86.0 FM-a eta gozatu gurekin finalaz. Datorren urtean itzuliko gara bertsoaldi eta bertsoera gehiagorekin.
Horregatik, bertara joatea nigo manatik.